je plier adatlık radyosu. Ertiriniz hayırlı olsun hormatlı radyo dinleyiciler. Şuun 2016 yılın 25. mayı heptenin çarşenbe günü haberler gündeligimizde Praga'da stüdyodan men Güzel Hudaiberdiyev alıp baryarım. Şuunki programmamızda Azerbaycan'da Respublika gününün öňe tirasında günä geçiş geçirmek meselesinin maslahat edilmegi siyasi tutsakların boşadılmagyna umyt döretdi. Emma käbir howatyrlanmalary hem arttyrdy. Demirgazy Owanistanyň Gunduz vilayatynda daşary ýurtly söwüşçüleriň hüjümleri güýçlendi.
Defa pahalatke komando
jengiki de jang pahalatke dem ýewase
pokundus. Türkmenistandan ýurdun daşyna pul ugratmakda täze çäklendirmeler girildi.
Mundan beýlek vilayat banklarynda günüň dowamında diňe 10 adam daşary ýurtdaky taliplere maliýe kredisini ugradypdylar.
Şoň biz bu beýleki temalarda jekmejek durup geçer. Programımızın esası bölümüne başlamada nozal tiyazeliklerle tanış olun. Orsiýetiň Fransiýanyň, Germaniýanyň we Ukrainanyň liderleri günde Ukrainadaky konflikti çözmegiň ýollary barada 24-nji maýda telefon arkaly gepleşip geçirdiler. Kreml Orsiýetiň Orsiýetçi separatistler bilen koordinirlenen teklipleri şol sanda Donbas regionunda saýlawlary geçirmek we konflikte söwüşe gatnaşanlar üçin amnistiýany amala aşyrmak çärelerini öňe sürenligini habar berdi. Liderleriň telefon gepleşiginiň ideýany ýaýradan bilelikdäki beýannamasynda taraplar Minskde baglaşylan parahatçylyk şertnamany berja etmek borçlaryny ermek we özleriniň ony dolyhy mümkin bolduğundan tez berja etmek niyetini ma'lum etdiler diýip Fransiýanyň prezidenti François Hollande'ın edarasy aýtdy. 2015 ýylyň fevral aýynda Fransiýanyň we Germaniýanyň arasynda gelinen alalaşyk günde Ukrainadaky konflikte söwüşleri gowşatmaga ýardam berdi. Hemma çaknaşyklar ýygy-ýygdan ýüze çykýar we siýasy çözgüt tapmak boýunça tagallalar petige dirilýär. Eýranyň ekspertler bilen Şeýh Berk siýasatynyň tarapdary bolan Ayatullah Ahmad Jannatini Iranyň baş ruhany liderini saýlaýan we onuň işine sin edýän täsirli guramanyň ýolbaşçysy wezipesine saýlady. 88 agzaly ekspertler bileleşigi 24-nji maýda 51 ses bilen Jannatini saýlady. Ýene iki konservatif Ayatullah Ibrahim Amini we Mahmud Hashimi Sharhudi 21 we 13 ses topladylar. Arym we reformaçy siýasatçylardan hiç biri wezipe alaş etmedi. 89 yaşlı Ruhani Jannati İran'ın prezidenti Hasan Ruhani'ni ve onun İran'ı üzgünlükten çıkarmak hem gün batarı ile katnaşıkları kadalaştırmak ve önce tagallalarını tanqid eder. Gretsiýanyň häkimetleri 24-nji maýda ýurdun Makedoniýa bilen çerkezindäki Idomeniýa atly iň uly bosgunlar lagerini göçürip başladylar. Adamdan 200 çemesi polisiýa wekili lagere barýan ýoly böwetläp başlady. Emma hökümetiň bosgunlar krizisi boýunça metbuat wekili Georgos Keritsis polisiýanyň güýç ulanmajakdygyny aýtdy. Ol çäreleriň bir hepdeden 10 günçe dowam etjekdigini habar berdi. Bu lagerde 8400 adam ýerleşýär. Häkimetler ýaşajylaryň täze döredilen we guramalaşdyrylan lagere ýuwaş-ýuwaşdan göçürüljekdigini aýdýarlar. Jurnalistler Idomeniýa lagerine goý berilmedi. Geçen ýylyň dowamında Balkan we Ýewropa ýurtlarynyň garyplykdan gaçyp öz ýurtlaryny terk eden 1 milliondan gowrak adamdan ibarat migrant akymyny saklamak üçin öz hereketlerini ýapmagy sebäpli 54 000 bosgun we migrant mali kynçylyklary başdan geçirýän Gretsiýada gabawda galdy. Migrantlaryň aglaby bölegi Siriýadan, Iraqdan we Afganistandan olorun aglabasy Gretsiýa Türkiýanyň üstünden gaýykly we gämeli barýarlar. Eýran Birleşen Ştatlarda ýaşaýan internet azatlygyny goraýjysyny tutsak edenligini ilkinji gezek boýun aldy. Eýranyň daşary işler ministrliginiň metbuat wekili Hussein Jaberyan Sari Eýranyň sentýabr aýynda Tehranda hökümet tarapyndan maliýeleşdirilen konferensiýa gatnaşmagyndan soň ýitirim bolan Livanyň raýaty Nizar Zakka'nın işini tizleştirmeye çalışacaktığını aýtdy. Ona garşy iş Qozgalanlığı barada oglan edilmedi kem bolsa İran'ın mediyası onu Amerikan içalısı olmaqta ayıpladı. Nezar Zakka'nın maşgalası ve xosarları bu ayıplamaları ret ediyarlar Zakka'nın Mali Behvid Aramayan Toporu'nun Birleşen Ştatların hükümetinden 730 min Amerikan doları mütçörde pul alanlığını Associated Press agentliği haber verdi. Zakka'nın maşgalası onun boşadılmağını sonra Birleşen Ştatların hükümetine basış ediyar. Xalqary Mali Fondi Moldovanın banklarından 1 milyard dolardan gowrak pulun yetirim bolmagynyň ideýany Kişinýowyň kars sorumagy bilen baglylykda Moldovanın mali sistemasyna üns berer. 23-nji maýda Xalqary Mali Fondynyň Moldova boýunça missiýasynyň başlygy Ivana Vladkova-Holler öz saparynyň Moldovanın iňňän uly mätäçlik çekýän kars puluna eýe bolmagy ugrundaky gepleşiklerde ilkinji ädimdigini aýtdy. Ol Moldovanın banklarynyň kadrlaşdyrylan sistema çeğinden daşarı koşulmazdan işlemeldiğini belledi. Hormatlı radyo dinleyicileri, siz günün kevr tiyadilikleri bilen tanış oldunuz. Biz gepleşigimizi devam ettiriyoruz.